خيالتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. فأبي قايق عن مدرس مستعرص يعني تباقع من أول كونت والجيل ستصل إن فهم مسلم جنرالت أو تصل طالب العلم سبيسيفيكت. الإمام أحمد رحمه الله تقوم إنتهم سانس بوتهم ومن مقاتل وضوء من بلومستفان Olin. Det er ikke vand, men det er blomstervand. Og han har nævnt forskellige slags. Og hver gang Imam Ahmed sagde til ham, nej, jeg kan ikke lide det. Hold dig væk fra det. Han har spurgt om den første slags, så fik han den samme svar. Den anden, det samme svar. Den tredje slags, han fik stadig den samme svar. Så han rejste sig op for at gå sin vej. Så har Imam Ahmed fået fat i hans tøj. Så sagde han, hvad er det, du siger, når du kommer ind i masjid? Så kunne han ikke svare. Så sagde han til ham, og hvad er det, du siger, når du kommer ud af masjid? Det er i hvert fald en dua. Så kunne han heller ikke svare. Så sagde han, tag og lær det her først. Tag tilbage og lære det her først. Og man lærer det her af det her to ting. Den første, og det er, at Imam Ahmed, han har ikke sagt til ham haram. Men han har valgt at sige, jeg kan ikke lide det, og hold dig væk fra det. Og det er noget kendt hos selv. De løber væk fra to ord. Halal og haram. Med mindre der er en klar tekst fra Quran og Sunna om det. Og det er Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Og lad være med at sige med jeres tung det, som jeres tunge beskriver, at det her er halal, og det her er haram. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ. At I kommer til at lyve over for Allah. Og dem, der lyver over for Allah, de kommer aldrig til at besejre. Og al-falah, at opnå sin mål, det er hvad? At man bliver reddet fra helvede og fra straf. Det vil sige hvad? At sige halal og haram om noget, som man ikke er 100% klar over, det medfører til, at man lever over for Allah azza wa jal, og det medfører til, at man fortjener, at man bliver straffet i helvede med Allah subhanahu wa ta'ala beskidt os. Og den her, det er en kendetegn blandt salaf. At de holder sig væk fra at sige klart halal og haram, med mindre der er nogle klare tekster omkring det. Og det er noget, som Ibn al-Qayyim har nævnt i I'lam al-Muqayyim. Det er den første ting, man lærer. Og derfor, enhver muslim skal frygte Allah azza wa jal. At man ikke taler om noget af islam uden viden. Fordi det er en af de store synder. Og den er være en sinner, og drikke vin og stjæle og handle med renter. Den er værre end dem, at Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt den som den værste ting. Og han har nævnt den efter shirk. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر ومنها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. At Allah subhanahu wa ta'ala han har forbudt synder og uretfærdighed og de slemme gerninger, og at I falder i shirk, og at I siger om Allah subhanahu wa ta'ala det, som I ikke ved. Og han har nævnt dem som den slemste og den værste af dem alle sammen. Og det er en af de grunde, ulema, blandt de betingelser, de har nævnt omkring påbyde det gode på det gode og forbyde det ånd, lamma maruf na'al munkar. Blandt de betingelser, de har nævnt, de sagde, at den er at det drejer om den er forbyde det gode for lamma maruf na'al munkar, det gælder enhver person, så længe det handler om de kendte emne islam, som enhver person kender, og hvor alim og talib al-ilm og almindelig person er lige i den sag, i deres viden. Alle sammen ved det lige så godt. Så som at salat er wajib, og zakat, og siyam, og al-hajj, og brul walidain, og at handle naboen godt, og at al-khamr er haram, og zina, og stjæle, og handle med renter, og uretfærdigheden, og at lyve, og så videre. Det vil sige, de ting, som alle kender lige så godt. Det er sådan nogle sager, hvor alle skal være med til at påbyde det gode, og forbyde det onde. Men de sager, som normalt, det er kun ulema, der har styr over dem, den søjle, dens betingelser osv., så er det kun ulema, der skal forbyde det gode, forbyde på det gode omkring det, og forbyde det ånde, og ikke hvem som helst. Ellers, man kommer til at rette en fejl med en anden fejl, og i stedet for at man bliver benyttet for det, så fortjener man at blive straffet. Og måske han kommer til at rette noget, han tror det er forkert, men det er det i virkeligheden ikke. Og den anden ting man lærer, det er at som en student, og det er noget man udfordrer enhver muslim til, at man skal passe godt på sin adhkar. Og derfor de første bøger, som handler, som drejer om adhkar og dua, de hedder hvad? De bliver kaldt hvad? A'malu al-yawmi wal-layla. Imam al-Nasa'i har skrevet en bog, han har samlet al-hadith omkring dua og adhkar, som hedder hvad? A'malu al-yawmi wal-layla. Det er samme hans elev har gjort, Ibn Sunni. Og hvad betyder a'malu al-yawmi wal-layla? De gerninger, som man gør om dagen og om nat. Allah subhanahu wa ta'ala siger, inna salata tanha 'an al-fahsha'i wal-munkar wa la dhikrullahi akbar. At salaten forhindrer en fra at leve de grimme ting og de slemme ting. Og dhikr til Allah subhanahu wa ta'ala, den er i mustahab. Det vil sige, dhikr til Allah, at man påminner sig selv med Allah subhanahu wa ta'ala, ved at lave dua og lave de adgar, som Prophet sallam har nævnt i de forskellige steder. Den hjælper os en til, at man holder sig væk fra synder. Og læg mærke, hvad det bliver kaldt for. Dhikr Allah, det vil sige at påmene sig selv om Allah. Og grunden, at den bliver kaldt sådan, det er, fordi Allah subhanahu wa ta'ala har sat fitra ind i os. Intellektuel, hvad? Instinkt. Han har sat ind i os fitra i vores hjerte. At når profeterne de kommer til at fortælle os om Allah subhanahu wa ta'ala budskab, så er det som om ikke at de starter helt fra nul, som om vi ved ingenting. Tværtimod. Men de kommer til at påminde os om noget, som står allerede i vores hjerte. Og fordi Allah subhanahu wa ta'ala har taget over på os, før vi blev skabt, da vi blev stryget fra Adams ryg, som det står klart i Koran, og i Prophet sallam sunna. Og Allah subhanahu wa ta'ala har taget over for os al-ahd wal-mifaq, løften, at når Allah subhanahu wa ta'ala sender hans budskaber, og de tilkalder os til, at vi tilbyder kun ham, så skal vi gøre det. Og at ikke påstå, at vi har fandt vores forældre velledte og på en anden vej end det. Derfor de bliver kaldt for hvad? Påmindelse, dhikr Allah. Og det er meget vigtigt for en student, at man passer godt på de adgar, man gør den dag og nat, og man kan ikke undgå den. De adgar til nævn, søvn, når man kommer til at sove, og når man vågner op. De adgar, man nævner, når man kommer hjemme udefra, og så når man kommer tilbage. De adgar, man nævner, når man kommer ind i masjid, og når man kommer ud. De adgar, man nævner, når man kommer ind i toilettet, og når man kommer ud. Og lignende, som man kan ikke undgå. Og så længe det er svært for nogle at læse arabisk, der er alhamdulillah nogle adgar, som er lang, og der er også andre, de er meget, meget kort. Så der er alligevel noget, som alt kan lære. Og så længe man ikke taler arabisk, så skal man også gøre sit bedste til at lære at kende meningen af disse ord, og hvad det betyder. Og det svarer også til det samme til de adgar, man nævner i salat. At man skal gøre sit bedste at lære at kende meningen af det. Fatiha, som du reciterer i hver rak'a. Hvad betyder den? Allahu akbar, og subhana rabbi al-azim, og subhana rabbi al-a'la, og sami'a Allahu liman hamida, rabbana, og lakal hamd, og at-tahiyyatu lillah, og så videre. At de adgar, man nævner i salat, man burde lære at kende deres mening. Og det er det, som en talib al-ilm skal sørge for, allerførst starter med. Før man hopper over til nogle emner, der ligger i højere trin end det. Det, du skal allerførst tænke på, når du studerer viden, det er dig selv. Om det her kommer til at hjælpe dig med, at du ved dig selv i dommerdagen eller ej. Må Allah subhanahu wa ta'ala vise os og redde os altså. Og nu starter vi med Sheikh Abdurrahman al-Sa'di på Nur al-Basair wal-Albab. Og vi har sidste gang læst, Bjarne har nævnt, omkring beskrivelsen af salat, hvor han har beskrevet salat på den fuldkommen måde, som profeten salam plejer at lave, og bagefter han slutter det med at nævne søjlerne for sig selv, og forpligtelserne for sig selv, og så foretrukne for sig selv. Og det har vi læst, det har vi oversat igennem sidste gang, og i dag med Allahs Prænt Al-Hjælp, vi kommer i gang med at forklare indholdet af det. Og vi starter forklaringen med at nævne nogle Koranvers og nogle hadith omkring det. Allah subhanahu wa ta'ala siger, faqra umma tayassara min al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Muzammil vers 20, reciterer det I kan al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, ya ayyuhal ladhina amanu irka'u wasjudu. I surat al-Hajj vers 77, og de troende lav ruku' og sujud. Ud af de to vers, man lærer at recitere en del af Koranen generelt, det er wajib. Det er noget, man er forpligtet til. Og det gælder også det samme for ruku' og sujud. At det er alle sammen noget, man er forpligtet til i salat. Men hvad for en trin ligger den her forpligtelse? Er det kun wajib? Eller den er højere, men eller er den en af de allervigtigste af wajibat, det vil sige søjler? Det kommer vi til at lære igen, når vi forklarer det. Og så kunne vi skille forskel, hver forskel mellem søjler og wajib, arkan, rukun og wajib, selvom begge to er, man er forpligtet til det. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, som det står i Sahih al-Bukhari, sallu kama ra'aytumuni usalli. At tilbed, lav salat, ligesom I har set mig, lav salat. Og man lærer et princip i fiqh fra den her hadith, og det er, at man må ikke tilbyde på en anden måde andet end det, som profeten sallam har gjort. Og det er en gren af en anden princip, som siger, al-ibadatu tawqifiyya. At tilbydelser, de er afhængige af det, der står i Koran og Sunnah. Det vil sige, at man må ikke leve og komme med en tilbydelse, som ikke står i Koran og Sunnah. Og hvis man gør det, så falder man i fornyelse, så bliver man syndig. Og blandt de tilbydelser, som hører under den her hovedprincip, wudu, ghusl, tayammum, og blandt andet salat. Fordi de er alle sammen en form, forskellige former for tilbydelse. Og profeten sallam han siger, som det står i Sahih al-Bukhari, إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ. At når du rejser dig op til salat, så lav wudu grundigt, og stå imod qibla. فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. Og derefter, lav takbir, og reciter det, du kender af Qur'an. ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا. ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا Så sagde profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam derefter, og så lav rukur, til du falder i ro i rukur. Og så rejs dig op, til du står helt stående lige. Og derefter lav sujud, til du falder i ro i sujud. Og derefter rejs dig op sidene, til du falder i ro sidene. Og derefter lav sujud, til du falder i ro i sujud. Og derefter ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Og derefter gør det i løbet af hele din salat. Og gør det samme i løbet af hele din salat. Og hadithen står i Bukhari og Muslim, og den er kendt som hadith al-musi'i fi salateh. Hadith al-musi'i fi salateh. Som har lavet sin salat forkert. Og det er en mand, der kom ind i masjid, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam var siddende, og han tager det sammen med en anden en. Så laver han salat, og så bliver han færdig, og han er kommet på vej ud af masjid. Så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam, gentager de salat, salli fa inna galam du salli. Gentager de salat, du har ikke lavet salat. Han har gjort den, han har gentaget den en gang, og så har profeten sallallahu alaihi wasallam det samme en gang til. Og det hele er sket tre gange. Hver gang profeten sallallahu alaihi wasallam siger til ham, gentag din salat, du har ikke lavet salat. Så siger han til sidst, du alladhi ba'athaka bilhaqqi, inni la uhsinu illa hadha, fa'allimni. Jeg sværger med Allah subhanahu wa ta'ala navn, som han har sendt dig med sandheden, jeg kender ikke andet end det, så lær mig. Og så har profeten sallam lært ham, og han har fortalt ham det, som vi har lige læst igen. Og man lærer den her hadith, de søjler i salat. De allervigtigste, som enhver person skal tage hensyn til at gøre. Og det var, at man laver sin wudu grundigt, og man står foran al-qibla, og man starter med at lave takbir, det vil sige Allahu Akbar, at man reciterer det, man kan af Qur'an, og at man laver rukur, og så bagefter man rejser sig op, og så bagefter man laver, man falder ned til sujud, og så bagefter man rejser sig op siden, og så bagefter man laver sujud en gang til. Og hvor hver eneste gang, man skal tage hensyn til, at man skal falde i ro, før man bevæger sig til den næste trin. Hvor profeten sallallahu alaihi wasallam siger hver gang, hatta tatma'inna, hatta tatma'inna, hatta tatma'inna, til du falder i ro. Og herover, man taler ikke om at falde i ro, det vil sige hjertet, men det er kroppen. Når man siger tuma'nina, så handler det om hvad? Om kroppen. Og når man siger khushu', så handler det om hvad? Om hjertet. Tuma'nina, det er kroppen, at kroppen falder i ro. Og khushu', det er hjertet, at man føler sig, at man er foran Allah azza wa jalla stående. Og at Allah subhanahu wa ta'ala siger på dig. Og denne hadith, den taler bestemt om at-tuma'nina, som er en søjle. Som betyder, at hvis man ikke laver at-tuma'nina i en af de trin, som profeten sallallahu alaihi wasallam har nævnt, så er salat ugyldigt. Og en anden hadith, som den første, det blev nævnt af Abu Huraira, denne hadith, den står også i Sahih Bukhari, den er nævnt af Abi Humayd al-Sa'idi, hvor han sagde, Ra'itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha kabbara ja'ala yadayhi hudhwa mankibayh. Han sagde, jeg har set profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der hvor han siger, Allahu Akbar, så løfter han hans hænder til hans skulder. Altså tæt på hans skulder. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره. Og der hvor han laver ruku, så holder han godt fast på knæerne, og hvor hans ryg den bliver lige. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. Og når han rejser sig op, så står han lige, til enhver knogl sættes på plads. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. Og hvis han laver sujud, så lægger han hans hånd, hvor fingrene er hverken spredt fra hinanden, heller ikke klippet sammen. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. Og hvor hans tæer, de står mod قبلة. Det vil sige, at han presser sine tæer mod jorden, til de står mod القبلة. وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. Og hvis han sidder efter to rak'ah, så sidder han på sin venstre fod, og så presser han på den højre. Det vil sige, han kommer ikke til at sidde på den. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. Og hvis han sidder i den sidste rak'ah, det vil sige den tredje eller den fjerde, så vil han trække sin fod, det er sin venstre fod, frem, det vil sige mod højre side, og hold den højre stående, det vil sige ligesom den første, han ikke sidder på den, og så sidder han på bagdelen. Og den her hadith, den indeholder rigtig mange af salat sunnah. En af de sunnah, som er nævnt herover omkring takbir, at professor Salim, når han løfter armen, han løfter den tæt på skulder. Og med hensyn til sunnan i ruku', at profeten sallam, han holder godt fast på knæerne. Og det gør man ved at sprede sine fingre væk fra hinanden. Så kan man holde godt fast på knæerne. Og den anden sunnah, at ryggen står lige. Og omkring at rejse sig op fra ruku', at man vender tilbage stående og lige til enhver knogl vender tilbage på sin plads. Og med hensyn til sujud, så har han beskrevet, at profeten, når han lægger sine hænder på jorden, så fingrene, de er hverken spredt fra hinanden, heller ikke klippet sammen. Og den her hadith, den står i Sahih al-Bukhari. Og den bekræfter den holdning, som nogle ulema har, at den hadith, som nævner, at profeten, han klemmer sine fingre sammen i sujud, at den er daif. Og at tæerne, de skal trykkes på jorden, til de står imod al-qibla, ligesom resten af krop. Det vil sige, føddernes negle, de skal ikke ramme jorden. Har I forstået det? Og hvis han sidder i den første tashahud, det vil sige efter rak'atayn, så sidder man på venstre fod, og hvor den højre, den står stående. Og hvordan vil den være stående? Det vil sige, man skal ikke sidde på den, man skal trække den en lille smule ud fra bagdelen, og så man trykker på jorden ved hjælp af det. Det vil sige, at de kommer til at stå ligesom det er i sujud. Ligesom det er i sujud. Det vil sige, at det er mustahab, at i den her tilfælde, neglene, de kommer heller ikke til at ramme jorden. Er det forstået eller ej? Mens i den sidste tashahud, det vil sige, i det salat, hvor der er tre eller fire rak'a, så gør man det samme, bortset fra, at man ikke sidder på venstre fod, men man sidder på bagdelen, og man trækker venstre fod ud mod højre side, og hvor den kommer til at være under højre fod, eller imellem foden og lov, bagdår. Og med hensyn til det, som Sheikh Abdurrahman Sa'di har nævnt, han har nævnt den første og vigtigste princip, og det er, at enhver en, man skal lave salat, man skal gøre sit bedste, at sin salat, den efterligner profet Muhammad sallam salat. Og så starter han med at beskrive salat trin for trin. Og den har vi taget sidste gang, hvor vi har oversat den. Og derfor vi kommer ikke til at gentage det samme en gang til. Det vi vil gøre den her gang, det er, at vi får fat i nogle punkter, som kræver enten en forklaring, eller man trækker opmærksomhed på et eller andet. Blandt de ting, han har nævnt, at når man står i salat, der hvor man skal recitere Koran, så lægger man højre hånd på venstre hånd. Og det er en kendetegn til alle salat, til alle profeternes salat, som profeten salam har nævnt. Alle profeterne i deres salat, de ligger højre på venstre. Og det er ikke noget, som kun profeten sallam har nævnt. Og den er en af de vigtigste sunan og mustahab i salat. Og den er ikke wajib. Og så kommer det næste spørgsmål. Hvorhen man kan sætte den? Er det på bryst? Eller mellem bryst og navlen? Eller under navlen? Den første spørgsmål. Er der en hadith sahih fra profeten sallam, som bekræfter, at der er en bestemt sted, hvor man skal... Det er mustahab at holde sig til. Svaret er nej. For det første, den hadith, som fortæller, at profeten sallam, han har sat sin hånd under navlen, den er klar og daif. Men med hensyn til den hadith, som står over brysten, nogle ulema, ligesom Imam ibn Khuzaymah, mente, at den er sahih. Men på den anden side, ibn al-Qayyim, rahimahullah, han har nævnt, at den er daif og shadh. Det vil sige, den tilføjelse, som nævne, at man lægger den oven på brysten, det er nogle, der har nævnt i forhold til mange andre, der har ikke nævnt den. Og dem, der har tilføjet det, de har ikke stærk hukommelse nok til, at man kan tage imod den tilføjelse. Og det er Ibn al-Qayyim, der har mest ret i det, end Ibn Khuzaymah. Og så længe der ikke en hadith sahih, som fra profeten sallam side, så kigger man til sahaba, hvordan har de gjort det. Og når man gør det, så finder man, at nogle sahaba, de lægger deres hænder på bryst, og andre, de lægger det mellem bryst og navlen. Og den hadith, som siger, at Ali ibn Abi Talib, han har lægget den under navlen, den er også daif. Så det er mustahab, at man lægger det enten på brysten eller mellem brysten og navlen. Og det er ikke mustahab, at lægge den under navlen, som ifølge den stærkeste holdning. Svært imod, hvad Sheikh Abdurrahman Sadi har nævnt herovre, hvor han har nævnt, alle tre steder er i orden. Og så han har nævnt, at man laver dua al-istiftah. Og dua al-istiftah, det er den dua, man starter med. Og der er ikke en enkelt dua, der er flere forskellige dua. Og man kan slå dem op i enten Hasan al-Muslim, som alle kender, den lille bog, som indeholder de forskellige dua og adhkar, eller man kan også slå den op i Sifat Salat al-Nabi til Sheikh al-Albani, rahimahullah. Og med hensyn til at recitere en sura efter al-Fatiha, man er ikke forpligtet til at læse den helt færdig. Det er bedre at læse den færdig, men man kan også læse kun en del af det. Og så har Sheikh Abdurrahman Sa'di blandt andet nævnt, hvordan er profet Muhammad Sallam sunna i forhold til, hvor lang salat skal være. Hvor han har nævnt, at den længste af den, det burde være al-fajr. Og så er den profet Sallam gør. Og derfor man skal sørge for, at når man rejser sig op til salat al-fajr, at man skal være frisk og vågen, at man kan lave en lang salat. Og hvor han gør det kora i al-maghrib, og resten, det vil sige dhuhr, asr og isha, de ligger midt imellem. Og så har han nævnt, at rejse, at løfte sine hænder før rukur og efter rukur. Og den her sunnah, den er mutawatir fra Nabi sallallahu alaihi wasallam side. Det vil sige, der er rigtig mange sahaba, de har nævnt den videre. At profeten sallallahu alaihi wasallam, han løfte sine hænder, når han laver takbir, ikke kun i den første takbir, takbir til ihram, men også hver gang han laver rukur, og hver gang han rejser sig op fra rukur. Og der er over 20 sahabi, der har nævnt den videre. Og med hensyn til subhana rabbi al-azim, og i rukur, og subhana rabbi al-a'la, i sujud, det man er forpligtet til, det er en gang. Og jo mere man siger det, jo bedre det er. Og der står i nogle hadith sahih, hvor profeten sallam har nøjes med tre. Og med hensyn til det, man siger, før rukur, og så efter rukur, det er generelt, sami' Allahu liman hamidah, Rabbana wa lak alhamd. Men man skal tage hensyn til, laver man salat alene, eller laver man salat som imam, eller laver man salat som ma'mum, det vil sige bagved imam i jama'a. Hvis man laver den alene, Så siger man det hele. Og det gælder også imam. Tværtimod, hvis du laver din jama'a bagved imam, så skal du ikke sige sami'a Allahu liman hamidah. Det er kun imam, der siger den. Og så skal I begge to, både imam og dem, der bliver bagved ham, de skal svare tilbage med Rabbana wa lakal hamd. Og de du'a, der kommer efter den, ligesom mil as-samawati wa mil al-ard, og så mange andre du'a, det er mustahab at nævne dem. Det er ikke wajib ligesom sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Er det klart? Og hvilke du'a man kan sige efter det, som noget foretrukne, og man bliver benyttet for, Profeten Salam har nævnt flere forskellige. Og man kan slå den op, som jeg har nævnt, enten i Hasan al-Muslim, eller i Sifat Salat al-Nabi til Sheikh al-Albani. Og han har om hensyn til beskrivelse af selve sujud, så skal sujud være på fire dele af kroppen. Den første, det er ansigt med næsen. Vi er Allah subhanahu wa ta'ala slaver. Og når man er slave, så skal man vise ydmygelse til Allah subhanahu wa ta'ala. Og jo mere du ydmyger dig selv til Allah subhanahu wa ta'ala, jo mere du bliver beæret hos Allah. Og jo mere du bliver belønnet. Og blandt de ting, som tegner ydmygelsen, det er, at man sætter sin næse i jorden. Og at du sætter helt ansigt i jorden. Og da Imam Ahmad, rahimahullah, han blev spurgt, hvad er visdommen bagved, at man ligger højre på venstre, og man lægger den på brysten eller under, så siger han, dhullun bayna yaday aziz. Udmygelsen foran ham, som har æren. Allah azza wa jal. Så den første ting, man skal tage hensyn til sujud, det er, at man lægger ansigt med næsen i jorden. Og hænderne, og så knæerne, og så tæerne. Og den måde, som jeg har nævnt, at det er mustahab, at man sidder på den, i den første tashahud, det vil sige efter to rak'a, den er også mustahab i hver gang man sidder. Den er ikke kun specielt til efter tashahud, men den gælder hver gang man sidder. Udover hvad? Den sidste tashahud. Tashahud al-akhir. Og den måde, man sidder på, i den anden tashahud, og hver gang man sidder, den hedder al-iftirash. Som et verbum, yaftirish. Al-iftirash. Og den måde, man sidder på i den sidste tashahud, tashahud al-akhir, den hedder at-tawarruk. يتورك التورك. أستورع أتمنسية ملم تتسو سجود رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني أتاس إنني دعاء سمع الليرة ونما تساتهوسك وتستوي صحيح البخاري رب اغفر لي رب اغفر لي توقع. Og når man starter hver gang en ny rak'a, så skal man ikke længere komme med dua al-istiftah, og heller ikke sige, a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, men man starter dua'at med, bismillah ar-rahman ar-rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Og når man sidder til tashahud, det man siger i både den første tashahud og den sidste, det er at-tahiyyatu lillah og så videre. Og derefter, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad rasulullah, eller ashhadu anna Muhammad abdu rasuluh. Og der er flere forskellige måder til at lave den på. Og hver gang jeg siger, at der er flere forskellige måder til at lave den på, det vil sige, at de stammer alle sammen fra profet Muhammad s.a.w. Så lige meget af fornien du tager, så har du efterfølget profet Muhammad s.a.w. Og de forskellige måder, man kan slå den op i Sifat Salat Nabi Sifat Albani, men jeg ved ikke, om de står også i Hassan al-Muslim. Og det gælder det samme, det man skal tilføje i den sidste tashahud ud over det. Og det er as-salat al-ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad osv. Og der er flere forskellige måder at lave den på. Og lige meget fordi man lever, så har man efterfølget efter profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fordi de er kommet alle sammen med hadith sahih, som tyder på, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam har levet på forskellige måder for at gøre det lettere for hans nation, hvor man kan vælge imellem, hvad for en den tilpasser sig selv. Og den salat, den hedder salat al-ibrahimiyya. Og det er den bedste måde at leve salat på profeten Muhammad sallallahu. Men hvis man siger, hvis man har det svært til at huske det noget lignende, så kan man nøjes med at sige, Allahumma salli ala Muhammad, alayhi salatu wasalam. Så hans tashahud, hans salat på Prophet sallam, den er gyldig. Det vil sige, at sige, Allahumma salli ala Muhammad, det er en krav. I den sidste tashahud. Det er det, man skal mindst kom med. Og selvfølgelig det bedste, man skal hele tiden sørge for, at efterligne problemet med Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så skal man gøre sit bedste til at lære salat al-ibrahimiyya. Og efter det, så er der også en anden tilføjelse til i den sidste tashahud, som ikke findes i den første, og det er, at man siger, Allahumma ni'udhu bika min azab jahannam, wa min azab al-qabr, wa min fitnat al-mahya al-mat, wa min fitnat al-masih al-dajjal. At man spørger Allah subhanahu wa ta'ala om beskyttelse fra fire ting. Den første straffen i helvede, den anden straffen i graven, og den tredje testen i både liv og død, og den sidste testen på grund af Masih al-Dajjal. Og det er den værste, man kan blive ramt med i livet. Det er fitnat al-Masih al-Dajjal. Og det er den værste form for trolddom og magik, man kan aldrig blive ramt med. Og derfor, hvis Allah subhanahu wa ta'ala beskytter en fra ham, så er han beskyttet fra det, der er mindre værd end ham. Og det er det, der er visdommen bagved, det at man kommer med sådan en dua, selvom i nogle tilfælde, man er sikker på, at Dajjal vil ikke komme endnu. Og alligevel, man bliver opfordret til det, og visdommen bagved det, at hvis du bliver beskyttet fra hans fitne, så er du automatisk beskyttet fra det, der er mindre værd. Og så må man godt slutte, og det er noget, som Sheikh al-Islam Taymiyyah har nævnt. Og så kan man slutte, før man siger salamu alaikum wa rahmatullah, salamu alaikum wa rahmatullah, at man laver dua, det som man ønsker. Der er nogle bestemte dua, som Prophet har lavet, og man kan også, hvis man ikke kan huske det, man kan også lave دعاء صمما سلكا. تعرف طا هالشيخ عبد الرحمن السعدي انه عندي وفاري ما تبسكي الصلاة انا عني سايلنس الصلاة او واجبات وطيا تنمو صم علماء بلا اركادني فقه بيو تكادني وضوء اي غسل اي صلاة وتستعرف استفهم اسم البسكريو تن فولكومن البسكريوتن فولكومن وصلت يا فاري سستعرف ما تنمنا ولك كعنين على اود سالسة با صايلة او ولك ادن با واجبات او افتر ما نمنا تيتشو سم اتي الا بكتستة سسيري او غاستن ار مستحب او غاستن ار مستحب. Med hensyn til søjler, som er en højere trin, end at den er kun wajib, og det her med hensyn til opdeling af noget som søjler og forpligtelser og fortrukne, det kan man også sige, Allah subhanahu wa ta'ala, skabelse. For eksempel træer, den har rødder, og det er ligesom hvad? Søjler. Hvis du fjerner den, så kan du ikke længere kalde den for en træ. Den er færdig. Og så er der stik, grene. Og det er ligesom forpligtelser, wajibat. Hvis du fjerner den, den kan stadig kaldes for en træ, men den er hvad? Den er på grænsen. Den er ikke komplet. Den er ikke komplet, men den mangler. Et manglende træ. Men den kan stadig være kaldes for træ. Og så den sidste, blader og blomster. Og det er ligesom hvad? Foretrukne. Den kan stadigvæk være en træ, og den mangler ikke noget, men den er ikke fuldkommen. Den mangler ikke noget, men den er ikke hvad? Fuldkommen. Det er det samme med hus. De grundlæggende, det er ligesom hvad? Søjler. Hvis de er væk, så kan det ikke længere kaldes for et hus. Og med hensyn til vinduerne og dør, det er ligesom wajib. Hvis de er væk, det kan stadigvæk kaldes for et hus, men den mangler noget. Men med hensyn til maling og lys. Huset mangler ikke noget, men den er ikke fuldkommen. Man kan stadig bo i den. Og det er det samme med hensyn til tilbedelse. Den er også, Allah subhanahu wa ta'ala har lovgivet den på den måde. Og det jeg har lige nævnt, det er et eksempel, som Sheikh Islam Damir har nævnt med hensyn til træ. Så salat søjler. Det er rukur og sujud og at rejse sig op fra den begge to og at være stående, det vil sige der hvor man skal recitere Koran og efter rukur og at være siddende og at falde i ro i hver eneste af dem. Som blev nævnt. Som lige blev nævnt. Og så takbirat al-ihram, den allerførste takbira, som man kommer med den i salat. Og den blev kaldt for takbirat al-ihram. Al-ihram, det vil sige, den gør nogle, som var tilladt. Efter du lavede den takbira, så bliver det hvad? Haram. Du må gerne drikke, du må gerne spise, du må gerne tale. Men efter du laver Allahu Akbar ind i salat, de ting, som er normalt tilladt, de er ikke længere i den tilfælde. Og at recitere Fatiha. Og den sidste tashahud, tashahud al-akhir. Og at salatu ala nabi sallam, at man laver salat på nabi sallallahu alaihi wasallam i den sidste tashahud. når man, og det som er søjle i det, det er at sige Allahumma salli ala Muhammad. Det er det, der er søjle i tashahud. Ikke salat al-Ibrahimiyya. Det vil sige, salat al-Ibrahimiyya, det er den fuldkommen og bedste måde at lave salat på profet Muhammad sallam. Men hvis man ikke laver den, og så man nøjes med at kun sige Allahumma salli ala Muhammad, så salat sin tashahud er gyldig. Men selvfølgelig, I skal passe på med de her ting. Når jeg siger, det er nok, hvis man gør det ene, og ikke det andet, det er kun mustahab. Det her, det er ikke mening, at det er som om, jeg tilkalder jer, lad være med at gøre det, og tage det med ro. Sådan var sahaba slet ikke. Sahaba, de forholder sig til mustahab, som om de forholder sig til wajib. Med mindre i de tilfælde, hvor de blev bange for, at andre misforstod det og betragtede det som wajib. Det er i en sådan tilfælde, bliver de nødt til at forlade det for at folk skelne imellem. Men ud over det, de prøver at efterligne profeten sallam i alt. Jamen, hvad er det så, vi får ud af det her? Det du får ud af det her til at skelne, hvornår din salat er gyldig, og hvornår er den ikke. Og så sagde han til sidst, og taslimatan, at man siger, salamu alaikum wa rahmatullah, salamu alaikum wa rahmatullah. Men den stærkeste holdning, det er, at den første er søjle. Men den anden, den er mustahab. Fordi der er rigtig mange sahaba, hvor nogle gange, de har nøjes med at leve, salamu alaikum, en enkelt gang. Og ikke mere. Ligesom det er kendt i salat al-janaza. Men i salat al-janaza, det er mustahab, at man nøjes med en gang. Men i normal salat, det er mustahab, at man laver det, hvad? To gange. Men den første er søjle, men ikke den anden. Så hvis man mister en af de her søjler, så er salat fuldstændig ugyldig. Lige meget om man gør det, fordi man har glemt det, eller fordi man ikke ved det. Der er ikke noget forskel. Salat er ugyldig. Og derfor prøvede salam, han sagde til ham, som har lavet salat forkert, salli, for inden kan du salli, gentage din salat, du har ikke lavet salat. Selvom han har lavet det, men den er ugyldig. Så er det som om, han ikke lavede det. Og nu kommer vi til forpligtelser, al-wajibat. Så siger han, som falder ved glemsomhed og uvidenhed, og som kan rette ved hjælp af sujudissahv. Før jeg nævner dem, så bliver jeg nødt til at nævne frem, ud af den her sætning, hvad er forskellen mellem wajibat og søjler? Ved søjler, hvis man glemmer en af søjlerne, så skal man leve salat om. Og hvis man kan huske den søjle, man har glemt, midt i salat, så skal man komme frem med det. Og derefter lever man sujud selv. Hvis for eksempel du har hoppet over rukur, du faldt ned direkte til sujud. Og så pludselig kan du huske det. Så skal du vende tilbage til rukur og fortsætte videre. Og så skal du lave sujud sahv til sidst. Er det klart? Det er en anden sag. Er det klart? Men hvis man er blevet helt færdig med salat, så efter kunne man huske det, så skal man starte hele salat forfra. Også hvis du har set en, han er lige begyndt med at lave salat, han har ikke lært ret meget, og han har glemt noget af det. Og så pludselig kommer han ud med salat, hvor han har glemt det, så skal han også gentage sin salat. Ligesom på Hussein har nævnt til den begyndende mand, hvor han sagde til ham, gentage din salat tre gange. For den har lavet den samme fejl igen og igen. Og profeten sallam har ikke taget anskyldning hensyn til hans uvidenhed. Fordi det er en søjle. Men hvis det var en wajib, og vi skal nok nævne, hvad wajib er, hvis du har glemt den, så du er ikke forpligtet til at vende tilbage til at lave den. Du skal bare fortsætte ved din salat. Men så skal du bare lave sujud sahw. Den fejltal så kan rette med sujud sahw, uden at vende tilbage til at lave den. Og det samme, hvis en, han er lige begyndt med at lave salat, han er uvidende og så videre. Du har set ham, eller hørt ham, at han mangler et eller andet. Skal han bare lære den at kende og sørge for at gøre det fremover, men du skal ikke sige til ham, du skal lave din salat om. Er det klart? Og det er alle takbirat. Hver gang man siger Allahu Akbar, ud over den første. Ud over den første takbirat al-haram, den er en søjle. Og at sige sami' Allahu liman hamida til både imam og en munfarid, ham som beder alene. Og derefter Rabbana wa lakal hamd til alle tre, det vil sige imam og ma'mum, ham som beder ved ham, og munfarid, dem som beder alene. Det er også en wajib. Og at sige subhana rabbi al-azim i ruku' den er en wajib, og det man er forpligtet til at sige det en gang. Og at sige subhana rabbi al-a'la i sujud, og det man er forpligtet til, det er også at sige det en gang. Så han har nævnt indtil videre takbirat 1, 2, sami' Allahu liman hamidah, 3, rabbana wa lakal hamd, 4, subhana rabbi al-azim, 5, subhana rabbi al-a'la, 6, han har nævnt Rabbighfirli mellem de to sujud. Men den her holdning, den er en svag holdning. Den her holdning, det er en svag holdning. Og at sige Rabbighfirli mellem de to sujud, den er mustahab, den er ikke wajib. Det er den stærkeste holdning. Og det er det, som de fleste ulema har nævnt. Og der er ikke en klar bevis, som bekræfter, at den er wajib. Og den syvende, som han har nævnt, det er at tashahud al-awwal, den første tashahud, den er wajib, tværtimod den sidste. Og at sidde for det, jamen hvis man siger, jamen hvad er forskel? At sidde for det, det er en kroppens gerning. Og tashahud, det er noget, du siger med din mund. Tahiyyat Allah, tayyibat salat Allah. Det vil sige, du må ikke sige den stående. Du skal sige den, hvad? Sidende. Er det klart? Så hvad er wajib? Okay, hvad er så forskel mellem den første tashahud og at sidde til det, og den sidste tashahud og at sidde til det? Den første tashahud og at sidde til det, den er wajib. Den sidste tashahud og at sidde til det, det er hvad? En søjle, rukun. Og det her tæller hvornår? Tæller i salat al-maghrib, og dhuhr, og al-asr og al-isha. Det er hvor der er de to. Men i salat subh, så er den kun, så er der ikke noget, der hedder den første tashahud. Er I med? Det er den første ting. Den første forskel. Den anden forskel mellem de to er, at hvis man glemmer den første tashahud og rejser sig op, så er man ikke forpligtet til at vende tilbage til den. Man skal bare gå videre. Selvom man, hvis man er klar over det, selvom hvis man er klar over det. Hvis du har allerede rejst dig op fuldstændigt, så skal du bare gå videre. Så skal du lave det sujud sahv til sidst. Men hvis du pludselig har nævnt salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah, uden at lave tashahud, den sidste tashahud, så skal du lave hele din salat om. Fordi den er en søjle. Og så den tredje forskel, det er, at man tilføjer til den sidste tashahud, ud over tahiyat og shahadatayn, salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam og en isti'adha fra adab al-qabr, adab jahannam og adab al-qabr og fitna al-mahya al-mamat og fitna al-masih al-dajjal. Nej, det er ikke. Og det er det eneste wajibat han har nævnt. Det vil sige at sige al-isti'adha fra adab jahannam og adab al-qabr og fitna al-mahya al-mamat og fitna al-masih al-dajjal, det er ikke wajib, men det er hvad? Mustahab. Hvorfor? Altså ifølge det, han har nævnt herover. Svaret er, fordi den ikke nævnt. Ulema, de sørger for hele tiden, når de drejer om søjler, organ og wajibat, at nævne alt. Fordi det er det, din salat handler om. For at den vil være gyldigt. Men mustahabat, de plejer ikke at nævne alt. Så derfor, det er vigtigt for enhver talib al-ilm, når ulema siger, at der er 6 søjler, så skal man lære dem at kende udenad. Og hvis de siger, at der er 5 betingelser, så skal man lære dem at kende udenad. Og hvis de siger, at der er 7 forpligtelser, så skal man lære dem udenad. Og alt andet end det, så er den hvad? Mustahab. Og så siger han, og alt andet end det er udtalelser og gerninger, de er foretrukne, de er mustahab, og de gør ikke salat ugyldigt, hvis man ikke laver den. Selvom hvis man ikke laver den bevidst og med vilje. Det vil sige, man har valgt at ikke lave den. Men den er ikke fuldkommen. Men den er ikke hvad? Fuldkommen. Og man skal skelne imellem, at den mangler noget, og fuldkommen. Den mangler noget, der hvor den mister, så lad mister wajibat. Men hvis den mangler foretrukne mustahabat, og man kalder den nafila, og tatawwa, og sunnah, så salat er ikke fuldkommen. Den næste fasl, underpunkt. Eller under kapitel. Nej, under punkt. Og det handler om mubtilat al-salat, ugyldiggørende faktorer for salat. Sheikh Abdurrahman Sari, han siger, salat bliver ugyldigt, hvis man forlader en af dens betingelser. Og søjler. Lige meget, om man gør det bevidst, eller ved glemsomhed. Eller ved uvidenhed. Undtagen til dem, der ikke kan klare det. Jeg gentager. Det, der gør salat ugyldigt, det er at forlade en af dens betingelser og søjler, lige meget om man gør det bevidst, altså med vilje, eller ved glemsomhed, eller med uvidenhed. Undtagen, hvis man ikke kan klare det. Altså når jeg sagde bevidst, det vil sige med vilje. Ja, man kan sige betingelser eller søjler. Og så sagde han derefter, og den bliver også ugyldigt, hvis man forlader wajibat, forpligtelser, bevidst, altså med vilje. Og så siger han derefter, og den bliver ugyldigt, hvis man griner højt. Al-qahqaha. Og hvis man taler bevidst med vilje, og man er klar over, at det ikke man må, at det er noget, man ikke må. Og med rigtig meget bevægelser. Ifølge traditionen. Hvis man gør den efter hinanden, og det var unødvendigt. Og hvis det var kun få bevægelser, fordi man har brug for det, så er der ikke noget i vejen med det. Og hvis man har ikke brug for det, så er det makruh. Og salat bliver ugyldigt, hvis man spiser eller drikker ind i salat. Med mindre det er nogle få ting ved glemsomhed eller uvidenhed. Jeg gentager lige. Og salat bliver ugyldigt ved at forlade en af forpligtelser bevidst med vilje. Og den bliver ugyldigt ved høj grin. Og at tale bevidst eller med vilje. Mens man ved, at det ikke er noget, man må. Og med rigtig mange bevægelser, ifølge traditionen, hvis det bliver gjort efter hinanden, og man er ikke nødt til det. Og hvis det er kun få bevægelser, så er det i orden. Undskyld, hvis det kun får bevægelser, hvis man har brug for det, så er det i orden. Og hvis man har ikke brug for det, så er det makruh. Og blandt de ting, som gør salat ugyldigt, at drikke, at spise og drikke i salat, med mindre det er få ting, hvor man gør det ved glemsomhed eller ved uvidenhed. Og så kommer vi til forklaring til den her underpunkt, ugyldiggørende faktorer. Profeten Muhammad s.a.w. han siger, som det står i Sahih Muslim, den er blevet nævnt ved Abu Hurairah radiyallahu anhu, إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Hvis man mærker og føler noget i maven, og man er ikke sikker, om der kom noget ud af en eller ej, så må man ikke komme ud af masjid, medmindre man hører noget lyd, eller man lugter noget. Og denne hadith, den står i Sahih Muslim, og denne hadith indeholder en af de meget vigtige principper. Og det er, at man skal forlade tvivlsomhed til sikkerhed. Herover, det man er sikker på, at man har sin wudu, at man har taget sin wudu, og at man er rent, det er noget, man er sikker på. Det man er usikker på, om man har mistet sin wudu eller ej. Hvad er det, man gør? Man skal forlade usikkerhed. Og hvad er det, der er usikkert herover, om du har mistet din wudu eller ej? Og hold dig til det, du er sikker på. Og det er, at du er rent. Så må du ikke forlade din salat på grund af det. Og du behøver heller ikke at gentage din wudu på grund af den sags skyld. Og den her princip, det gælder rigtig mange emner i fiqh. Og derfor den her princip, den bliver betragtet en af de fem store generelle principper i fiqh. Al-yaqin la yazulu bishak. Og blandt de beviser, som tyder på den her princip, den her hadith. Og den her hadith, den tyder på, at hvis man er sikker, at der er noget, der kommer ud, så er wudu ugyldigt. Og hvis det her foregår midt i salat, så det medfører til, at salat bliver også ugyldigt, og så skal man også gentage det. Fordi wudu, det er en af salat betingelser. Og profeten sallam han sagde, إِذَا فَسَى أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةِ. Hvis man har, hvis der kommer noget luft af sig midt i salat, så skal man forlade det og lave wudu og gentage sin salat. Og hadith står i Sunan al-Arba'a, Sunan al-Tirmidhi og Sunan Abi Dawud og al-Tirmidhi og al-Nasa'i og bin Majah. Og den bliver nævnt frem af Ali ibn Talq, radiyallahu anhu, og Imam ibn Hibban, han har nævnt, at hadith er sahih. Og Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, han har nævnt, at først han har nævnt generelt de faktorer, som gør salat ugyldigt. Og det er, hvis man mister en af dens betingelser. Hvis man mister en af dens betingelser. Og en af dens betingelser, hvad er det? Det er wudu. Det vil sige, hvis man bliver ramt af en af ugyldiggørende faktorer i wudu midt i salat, så bliver salat hvad? Ugyldigt. Fordi du har mistet herover en af dens betingelser. Og hvad er ugyldiggørende salat i wudu? Det er noget, vi har lært igennem under kitab og tahara. Så kan I se, hvordan ulema, de har delt tingene op på en meget pænt og flot og struktureret måde. Det er den første ting, som er generelt. Den anden ting, det er, at hvis man mister en af dens søjler, som vi har lige lært og læst igen, og det er noget andet end wajibat. Søjler er alle sammen wajib, men det er, de ligger i en højere trin. Og forskellen mellem dem og wajib, det har vi nævnt. Og vi kommer også til at se den herover. Okay, hvis man forlader en af søjlerne, eller en af betingelser, hvornår er det så ugyldigt? Det er ugyldigt i alle tilfælde. Hvordan alle tilfælde? Det vil sige lige meget, om du gør den bevidst, eller ej. Lige meget, om du gør den bevidst, eller ej. Og det er lige meget, selvom hvis du ikke gør den bevidst, lige meget, om du er ikke bevidst på grund af glemsomhed, eller på grund af uvidenhed. Alle de her tilfælde ændrer ikke noget, at salat bliver ugyldigt. Hvis man ikke laver en af søjlerne, eller en af betingelser. Betingelser, det er dem, som kommer før salat. Søjler, det er dem, der er ind i salat. Det er forskel mellem søjler og betingelser. Betingelser, det er shart. Det er dem, der kommer før salat. Rukken, det er søjler, det er dem, der er ind i salat. Det er, hvad salat er bygget på og baseret på. Og så er der en enkelt undtagelse, og det er, hvis man ikke kan klare det. For eksempel, hvis man ikke kan stå, fordi man er syg, og man bliver nødt til at sidde. Derfor på højden, så når man siger, صلي قائما فلم تستطع فقاعدا فلم تستطع فعلى جنب. Og vær man og hvilken ting man må i det tilfælde man ikke kan klare, det bliver taget frem i en selvstændig underkapitel, så vi skal nok komme frem til det. Men en af de mest berømte eksempler, så liqa'ina for lam tastati' fa qa'ina for lam tastati'. Be stående, hvis du ikke kan, så siddende, og hvis du ikke kan, liggende. Men da han har nævnt, at hvornår bliver salat ugyldigt, hvis man forlader wajib, så sagde han, det er kun, hvis man gør det bevidst og med vilje. Det er kun, hvis man gør det hvad? Bevidst og med vilje. Det vil sige, hvad hvis nu, det vil sige, og herover han har jeg hverken nævnt, glemsomhed, heller ikke uvidenhed. Det vil sige, salat er ugyldigt. Undskyld, det vil sige, salat er gyldig. Hvis man forlader wajib på grund af glemsomhed, eller på grund af uvidenhed, så salat er alligevel gyldigt. Men ved glemsomhed, så skal man lave sujud sahw. Og uvidenheden, man skal sørge for at lære tingene og gøre sit bedste til det. Og så derefter, han har nævnt det, nogle konkrete ting. Og det er nogle, man ikke må. Læg mærke betingelser og søjler og forpligtelser, shurut, arkan, wajibat, shart, rukn, wajib. Alt tre, det er noget, man skal leve. Derefter, han starter med at nævne de ting, man ikke må leve med i salat. Der er flere ting, man ikke må leve i salat. Men der er nogle af dem, som gør salat ugyldig, og andre, de gør ikke salat ugyldig. Eller de er kun makruh. Og herover, han nævner de gerninger, som man ikke må lave, og samtidig, de gør salat ugyldigt. Og det er at grine højt. Det vil sige, at smile, den gør ikke salat ugyldig. Og at tale. Og at tale bevidst. Det vil sige, om man er klar over, at man ikke må. Og alligevel man taler, så salat bliver hvad? Ugyldigt. Okay, hvad hvis nu man ikke ved det? Man er uvidende. Og det sker. Så salat er gyldigt. Man skal sørge for, at man ikke laver det fremover. Efter man har lært det at kende. Og den tredje, det er bevægelser. Og under bevægelserne er kommet med rigtig mange detaljer. Hvor han har skelnet imellem rigtig mange bevægelser og få bevægelser. Med hensyn til, og så kommer det næste ting. Hvad er det, der gør rigtig mange bevægelser? Forskel mellem rigtig mange bevægelser og få bevægelser, det er al-urf. Det er normen blandt folk og traditionen. Det vil sige, det som folk, når de siger det, når de siger på ham, de kan ikke sige, at han er med i salat overhovedet. De tror på ham, at han er uden for salat. Han er ikke engang med i salat. Og det som folk kunne sige, at det ikke er noget rigtig meget bevægelse, så er det det. Fordi enhver ting, som blev ikke afgjort, hvor går grænsen i Koran og Sunna, og heller ikke, og det kan man heller ikke lære at kende fra den arabiske sprog, så er det hele tiden det, der afgør det, hvad det er. Det er normen og traditionen. Og det er noget, som er nævnt i Koran i nogle tilfælde. Ligesom det, hvor der er nævnt omkring kvinder og ashir og hun er ma'ruf. At leve sammen med dem og behandle dem godt, ifølge hvad? Normen og traditionen. Det vil sige, hvor går grænsen, om det er godt eller dårligt? Det er normer og traditioner. Ligesom birrul walidain. At behandle forældrene godt. Der er nogle gerninger, at de er nævnt klart i Koran og Sunna, at de er birrul walidain. Og så er andre gerninger, at de er nævnt klart i Koran og Sunna, at de er uququl walidain. At man behandler sine forældre dårligt. Men så er der nogle gerninger, hvor man hvad? Tvivler. Har jeg gjort noget forkert her mod mine forældre eller ej? Det, der afgør det, hvad det? Det er normer og tradition. Og det er et stort emne, som ulama takler under usul al-fiqh. Så, hvis man laver rigtig mange bevægelser, så er der to tilfælde. Der, hvor man laver rigtig mange bevægelser efter hinanden. Og det er ikke et nødstilfælde. Så er salat ugyldigt. Okay, hvad hvis nu man laver rigtig mange bevægelser? Men der er en nødstilfælde. Lad os sige, der er en skorpion, der lige bevæger sig lige ved siden af dig. Så kan du sagtens dræbe den midt i salat. Og det kræver rigtig mange bevægelser. Men salat, din salat er gyldigt. Og du skal ikke afbryde din salat. Og så er der den tredje tilfælde. Hvad hvis nu du laver rigtig mange bevægelser, men ikke efter hinanden? Hvor det er ligesom spredt. Det er stor makruh, hvis det ikke er haram. Men salat er gyldigt. Salat er gyldigt. Så hvornår rigtig mange bevægelser gør salat ugyldigt? Med to betingelser. Den første, hvis de gørs, hvornår rigtig mange bevægelser gør salat ugyldigt, det kræver to betingelser. Den første, at de gørs efter hinanden, og den anden betingelse, at der ikke er en nødvendighed til det. Er det klart? Er det klart? Og med hensyn til få bevægelser, få bevægelse, de gør ikke salat ugyldigt overhovedet. De gør ikke salat ugyldigt overhovedet. Men hvis man har ikke brug for det, så er det makruh. Og hvis man har brug for det, så er det tilladt. Hvis man har ikke brug for det, så er det hvad? Makruh. Forhat. Og hvis man har brug for det, så er det tilladt. En hver ting, der er makruh i sharia, og man har virkelig brug for det, så bliver den ikke længere makruh. Så bliver den tilladt. Men haram, den bliver kun tilladt ved nødstilfælde. Så her, vi har to forskellige ting. Vi har den ene, som hedder al-haja, og det er, at man har brug for det. Og den anden, den hedder barura, og det er nødvendighed. Og nødvendighed, det er højere end, at man har brug for det. Haram kan kun blive tilladt, for eksempel at spise død dyr. Hvis man er i ørken, og man risikerer at miste sit liv, og hvis man ikke spiser det, så er det tilladt, fordi det er en nødvendighed. Men haram bliver ikke tilladt, bare fordi man har brug for det. Og det bliver den aldrig. Men makruh, den bliver tilladt, hvis man har brug for det. Er det klart? Og det er også noget, der bliver taklet af ulema i emnet usul al-fiqh. Så det er ikke enhver behov er en nødvendighed. Det er ikke enhver behov er en nødvendighed. Og så siger han, at spise og at drikke, de er også ugyldiggørende faktorer. Undtagen, hvis man gør bare lidt af det ved uvidenhed. Ved uvidenhed, det er klart. Men ved glemsomhed, jeg har ikke en klar eksempel til det. Medmindre der er ligesom noget i munden. Men generelt ulema, de plejer at nævne sådan generelle regler og principper. Selvom nogle af dem, det sker ikke tit. Men så længe der er nogle beviser, der tyder på det, så nævner de dem alligevel. Så stopper vi her, inshallah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa barakallahu fikum.